Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримське вино без пляшок. Чи не зникне на півострові виноробство?
На самом деле ситуація неприятна.
У російському бюджеті закінчились гроші? Для чого в анексованому Криму запроваджують нові податки?
Ви слухаєте Крим Реалі. Кримські винороби можуть зупинити виробництво на 6-9 місяців через брак пляшок. Про це повідомив голова Асоціації виноградарів і виноробів Севастополь Олексій Липко. За його даними, одне з двох основних підприємств, яке постачає пляшки до Криму, акціонерне товариство «Кавмінскло», прийшло під контроль американських акціонерів. Вони, за словами пана Липка, змінили керівництво компанії і заявили, що припинять поставки пляшок до анексованого півострова через санкції США. При цьому замістити постачання за рахунок іншого постачальника компанії «Ружам» неможливо. Його потужності повністю завантажені, а дизайн пляшок часто густо розробляється для конкретної компанії. Директор Асоціації виноградарів і виноробів Севастополь Андріус Юцис у коментарі «Вісті Севастополь» зазначив, що через можливі проблеми з постачанням пляшок місцеві виробники можуть зазнати суттєвих збитків.
Связано это, с, насколько мне известно, с политической ситуацией, сложившейся в мире. И в целом здесь влияние санкций. Какое-то время продукция не поступит на рынок, то есть вот я говорю про от 3 месяцев там, до 9 месяцев, то весь маркетинг пойдет на смарку.
Депутат Державної Думи Росії з окупованого Севастополя Дмитро Білік вже повідомив, що надіслав звернення до керівництва Федеральної антимонопольної служби, до Генеральної прокуратури Росії і до Російського міністерства промисловості і торгівлі з проханням вплинути на ситуацію.
Думаю, от в першому читанні Государственной Думы прийнят закон о, скажем так, наказании за, скажем так, выполнение антироссийских санкций. Я думаю, он будет в ближайшее время принят во втором и третьем чтении, тогда уже законодательно такого рода предприятия будут наказываться.
А от президент спілки виноробів і виноградарів в Росії Леонід Попович в ефірі радіо «Супутник» в Криму заявив, що кримським виноробам краще вже шукати інших постачальників пляшок для своєї продукції.
На самом деле ситуация неприятная. На самом деле ситуация создает серьезные проблемы для производителей вина, которые привыкли, чтобы эту бутылку получать с этих двух заводов. Но с моей точки зрения она не является столь катастрофичной. Она может быть решена на других заводах стекольных России. Да, это будет несколько дальше, чем Краснодарский край. Наверное, это будут не те затраты в логистике, это может быть некое удорожание на стекло, не знаю, там рубль-два.
Такої ж думки дотримується і директор Російського центру досліджень федерального і регіонального ринків алкоголю «Цифра» Вадим Дробіс. За його даними, у Росії багато виробників пляшок через кризу у пивній галузі 2008 року були змушені або суттєво скоротити, або взагалі закрити своє виробництво.
5-6 лет назад у нас в России случился кризис стекольной отрасли, кризис перепроизводства. Банкротились даже новые заводы. Дело в том, что драйвером стекольного развития, то есть развития и открытия новых стеклозаводов, с 95 года была пивная отрасль. У нас с 95 по 2007 год потребление пива выросло в 5,5 раз. И все эти годы стеклозаводы не знали, что делать. Поэтому вот 5-6 лет назад начали закрываться, банкротиться и так далее. Я думаю, что сейчас прочие стеклозаводы только обрадуют тому, що один оператор ушов з кримського ринку.
Засновник Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко зазначає, що виноробам в умовах масового виробництва не так же й просто перейти з однієї пляшки на іншу.
Пробки то покупают под размер бутылки, потому что вот это там каких-то полмиллиметра в диаметре горлышко, они могут сыграть, ну, такую злую шутку, можно сказать, да, то есть потому что вот эти вот подгонки, пробки, они тоже очень важны, чтобы туда не попадал воздух, и пробка либо не будет заходить, либо будет проваливаться, то есть это тоже очень важно. Плюс вручную то такие объемы никто не разливает, то есть это стоит машина, которая настроена под определенный размер бутылки. Это не просто взяли, купили другую бутылку, там, плоскую, квадратную или какую-то еще, да, то есть вот и спокойненько в нее начали развивать. То есть это же целый процесс. Это не на коленях там сидят кто-то и наклеивают этикетку и запихивают пробку и так далее.
президент Російської асоціації Національна об'єднана рада підприємств скляної промисловості «Стеклосоюз» Віктор Осипов у коментарі російському виданню ТАСС висловив думку, що через дефіцит тари для кримських виноробів може відновитися робота заводу з виробництва скляних виробів у Керчі. Журналіст Севастополя Давид Аксельрот нагадує, що аналогічна ініціатива півтора роки тому була у Севастополі, але далі розмов справа не пішла. До того ж, пляшка потрібна зараз, а підприємство з виробу пляшок так швидко в Криму не запрацює.
В кратчайший период наладить это производство не получится. То есть, так или иначе, вот этот демарш условный, это в Минстекла, он скажется. Виноделы говорят, что это такая долгоиграющая перспектива, то есть эффект отрицательный от отказов поставки, от этого сбоя в производственном цикле, который последует, он долгоиграющий. То есть ощутить его могут не сразу, ощутить его могут условно через год, например. Поэтому в спешном порядке налаживать какое-то производство стекла на территории Севастополя или Симферополя, или вот где-то здесь, на полуострові, не має сенсу.
Після російської анексії Криму у 2014 році усі державні виноробні підприємства Криму були захоплені підконтрольними Росії кримськими чиновниками. У 2017 році український державний завод шампанських вин «Новий світ» кримські чиновники продали російській компанії «Южний проект», яку пов'язують з оточенням президента сусідньої Росії Володимира Путіна. Ви слухайте «Крим Реалі». Наступного року в анексованому Росією Криму запровадять новий податок з професійного доходу. У сусідній Росії його ще називають податком для самозайнятих. Про це на прес-конференції у Міжнародному інформаційному агентстві «Росія сьогодні» заявив керівник фінансової податкової служби Росії по Криму Роман Наздрачов.
Общие принципы – это доход физического лица за год должен составлять 2,4 миллиона рублей, и доходы облагаются по ставке либо 4, либо 6%. Вместе с тем налогоплательщики получают право на освобождение от налога на доходы физических лиц и от страховых взносов. Надеемся мы, что большая часть граждан полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильна, достаточно иметь в кармане сотовый телефон, підключений к сети інтернет.
Раніше Рахункова палата Міністерства праці сусідньої Росії повідомляла, що у цій країні працює без оформлення і сплати податків близько 15 мільйонів людей. Для того, щоб отримувати з них хоч якісь гроші до державного бюджету, і був запроваджений новий податок на самозайнятих. Доцент кафедри економіки і фінансів Російської академії народного господарства і державної служби Алісен Алісенов зазначає, що цього року новий податок на самозайнятих був запроваджений лише у 4 російських регіонах. Але оскільки, наприклад, у Москві росіяни не поспішають реєструватися самозайнятими особами і сплачувати податки, новий податок поширять і на інші регіони, у тому числі и на оккупированный Крым.
Есть задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». И в 2020 году количество самозанятых в стране должно быть 800 тысяч. К 2021 году 1 400 000, и к 2024 году 2 400 000. Учитывая, что в наиболее благополучных регионах количество самозанятых 60 тысяч, судя по этим темпам, выйти на тот целевой уровень самозанятых, я считаю, невозможно. Поэтому, скорее всего, это количество самозанятых будет доведено до целевого уровня за счет введения этого налога на самозанятых, на профессиональный доход в других регионах.
В анексованому Криму за останній рік у півтора рази з 3 до 4,5 тисяч збільшилася кількість орендодавців, що декларують свої доходи від здачі у найми об'єктів нерухомості. Про це повідомив глава російської податкової служби на окупованому півострові Роман Наздрачов. Водночас він зауважив, що ця кількість орендодавців його не тішить. За підрахунками голови громадської організації «Курортний Крим» Олександра Бурдонова, на півострові є близько 500 тисяч місць розміщення туристів, з яких не сплачують податки. И, на думку фахівця, немає жодних причин для їхньої легалізації.
Если средство размещения, квартира тоже средство размещения, не светится в паблике, то есть в интернет, на сайтах, там, Авито, бронирование и прочее, ну и ради бога, пусть себе сдает, кого это волнует. По идее, его выловить нереально, абсолютно. Пробовали неоднократно раза 2-3 по Крыму это делать, 92 тысяч, ничего из этого не вышло. Поэтому вот те, кто светится, да, у кого свой сайт, своя страница, кто в букингах, индивидуальное жилое строение, физическое лицо, там 5-10-15 номеров, которого сам же, допустим, сам с семьей там все это дело обслуживает, да, вот как бы для них это момент имеет значение, потому что раз ты в паблике, то тебе придут на проверку рано или поздно.
Але керівник російської податкової служби по окупованому Криму Роман Наздрачов сподівається, що вже найближчим часом йому вдасться змусити платити податки до російської скарбниці тих громадян України, що мають нерухомість на окупованому півострові і здають її в оренду. Тим кримчанам, хто допомагає передавати гроші на материкову Україну, податківець погрожує покаранням за фінансування тероризму. Так російський чиновник називає допомогу українській армії.
Будет фиксироваться факт принятия наличных денежных средств и переброска их в другое государство. Статья серьезная, поэтому гражданам осторожнее к этому относиться, поскольку если суммы будут приличные, то в принципе может идти уже и статья за финансирование терроризма.
Кримський психолог і публіцист Лариса Волошина зазначає, що російські чиновники цілеспрямовано тиснуть на тих власників нерухомості, яким довелося переїхати на материкову Україну після російської окупації Криму. І головне тут не податки, а сама нерухомість.
Сейчас эти люди будут под постоянным давлением. Те, кто снимают у них квартиры, а мы знаем, какое огромное количество представителей спецслужб, представителей администрации, которые уехали на территорию Крыма. И вот сейчас эти люди просто фактически будут владеть безвозмездно, пользоваться чужим имуществом, потому что иначе они просто напишут донос. Понятно, что это незаконно. Понятно, что это будут иски в ЕСПЧ, так как это случилось с национализированным или отобранным коммерческим имуществом. Но людям ведь от этого не легче.
Водночас російські чиновники в анексованому Криму визнають, допоки власник нерухомості не зареєструє квартиру, ділянку чи будинок за російськими правилами, податок на нерухомість він не платитиме.
Далі у програмі нові обшуки у Криму, що цього разу шукали російські силовики.
Прийшли не для того, щоб щось знайти, прийшли для того, щоб мене предостеречь від активності.
До суду через воду. Як кримчанину вдалося перемогти комунальне підприємство?
Ви слухаєте Крим Реалія. У Сімферополі і навколишніх селах ранком 30 квітня російські силовики прийшли у будинки кримсько-татарських активістів Ролана Османова, Ділівєра Бікірова і Руслана Бікірова. Офіційних заяв з боку російських силовиків не було. Після анексії Криму російські структури неодноразово здійснювали обшуки у незалежних журналістів, громадянських активістів, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, а також у мусульман, яких підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут Тахрір. Правозахисники вважають, що таким чином російські силовики залякують незгодних. На думку кримсько-татарського активіста Ролана Османова, візит до нього російських чиновників пов'язаний з тим, що він у соціальних мережах здійснював відеотрансляцію з місця нещодавних обшуків, коли російські силовики обшукали будинки 23 кримських татар.
6 часов утра ко мне в дом ворвались силовики. В дом зашли человек 8, наверное, в масках, с автоматами, в камуфляжной одежде. Прочитали мне постановление суда, по которому у меня искали наркотики. Постановление было написано, что у меня будет проводиться осмотр или обследование. Но на самом деле у меня проводился самый настоящий обыск. То есть они ковыряли вещи лично в присутствии свидетелей. Вели себя не сильно жестко. То есть было видно по ним, что они пришли не для того, чтобы что-то найти. Пришли для того, чтобы меня предостеречь от активностей.
Кримський юрист і правозахисник Лінора Янгулатова зазначає, що між обшуком і оглядом є велика різниця, і огляд житла не може відбуватися без згоди його власника.
Право на місці візиту жилища в рамках обслідування зі сторони правоохоронних органів предусмотрено федеральним законом об оперативній розшуковій діяльності. А от з обшуком можуть прийти тільки в рамках возбужденного уголовного діла согласно Уголовно-процесуального кодексу Російської Федерації. А от важливо знати, що обслідування жилища должно проводиться без принуждения граждан, в отношении которых оно осуществляется, и только с их согласием. То есть если обыск – это принудительная мера процессуального характера, а вот обследование жилища – это с разрешения гражданина, в жилище которого проводится данное мероприятие.
Активіст кримсько-татарського національного руху Наріман Джелял вважає, що неважливо, як кваліфікується вторгнення російських силовиків до будинків кримських татар – обшуки чи огляди. У будь-якому випадку справжня мета таких непроханих візитів – залякування всіх незгодних з політикою Росії на анексованій території.
Это активисты, которые в сложившейся ситуации, имея четкую политическую позицию, стараются вести общественную деятельность, поддерживать преследуемых, посещать суды, участвовать в различных акциях и так далее. Особенно напрягает власти и то, что в сентябре месяце в Крыму будут проводиться местные выборы, и люди зачастую говорят о том, чтобы не участвовать в них. Я имею в виду активисты национального движения, так как это есть участие вот в такой политическом процессе и так далее. И вы знаете, что мы все предыдущие разы призывали официально крымских татар и всех жителей Крыма не принимать участие в таких выборах. Я думаю, вот это напряжение, оно будет нарастать.
В эфире «Крым. Реалии».
Житель міста Красноперекопська на півночі Криму виграв суд проти підприємства «Вода Криму». Кримчанин скаржився на якість води, і тепер йому мають надавати воду, що відповідає вимогам нормативів. Поки компанія «Вода Криму» цього не зробить, позивач може не оплачувати рахунки за воду. На підприємстві раніше визнали наявність проблем з водою у Красноперекопську. Однак стверджує, що для Крима це не типово. От що раніше розповів в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов.
Вода везде стандартная, кроме Красноперекопска, с Красноперекопским районом, города Саки и города Евпатория. Но если в Саках и Евпатория жесткость и минерализация там какие-то проценты превышает нормативную, то в городе Красноперекопск, в Красноперекопском районе и частично север Первомайского, которые питаются с Воронцовского водозабора, там очень страшные такие нехорошие показатели. При нормативе допустимых хлоридов не больше 360, у нас 80, при общей жесткости не выше 1000, у нас 2200, и минерализация тоже там зашкаливает, 7,22 по факту.
До підприємства «Вода Криму» позивався житель Красноперекопська Євген Шелудько. Крім того, що він тепер може не платити за воду, що не відповідає стандартам, суд зобов'язав постачальника води сплатити жителю міста моральну шкоду у розмірі 5000 рублів. Це трохи більше 2000 гривень. У коментарі радіо «Крим Реалі» Євген Шелудько зазначив, що він також просив суд визнати бездіяльність підприємства «Вода Криму», оскільки місцеві жителі неодноразово скаржилися до підприємства на якість питної води у Красноперекопську.
Сроки сміщають, завтраками кормят, а ну по суті нічого не відбувається. Ну поміняли у нас в городі центральну магістраль на вулиці Калініна і вулиці Таврическа. Перерили весь город, а по суті вони говорять, ми зробили капітальний ремонт центральних вулиць. Я говорю, а як це змінилось на качество води? Вони навіть не знають, як це змінилось, тому що це в принципі ніяк не змінилось. У нас водозабори знаходяться в селі Воронцовка, це 20 кілометрів від города. Представляєте, скільки там труб лежить і в самому городі. І за вот эти все года ничего не делалось. Все трубы ржавые, и качество воды только с каждым годом ухудшается.
Рік тому глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов доручив покращити якість води в Красноперекопському районі. Але, як стверджують місцеві жителі, особливих змін вони не помітили. Кримський еколог Маргарита Литвиненко пояснила, чим небезпечна для здоров'я людини жорстка вода, яку п'ють на півночі анексованого півострова.
Влияет плохо на организм эта вода, потому что вот организм человека, он на 80% состоит из воды. Если много примесей в воде, то это как это действует на организм? Вода жесткая, которая взаимодействует с мылом, обыкновенным мылом туалетным, образует на поверхности кожи так называемые мыльные шлаки. Если перейти вовнутрь организма, то это прежде всего пищеварительная система. Жесткая вода – это такая, которая содержит соли кальция и магния в основном. Это ведет к нарушению перистальтики, к дисбактериозу – это нарушение бактериальной среды кишечника внутренней, ну и различных заболеваний.
Для вирішення проблеми із забезпеченням питною водою центральних і північних міст окупованого півострова російські чиновники вирішили здійснити перекидання води з річок Гірського Криму до міжгорного водосховища. Але цей проект матиме більш пропагандистський характер, аніж реалістичний. У цьому впевнений заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк. За даними фахівця, на півострові просто неможливо зібрати потрібну кількість води.
С точки зрения ресурсов это нереально, потому что объем рек, насколько я знаю, там посчитан, это где-то около 200 миллионов. Этого недостаточно, этой воды, чтобы обеспечить весь север Крыма. И это только в годы с хорошей водностью. Эти годы бывают нечасто. Мы же говорим об изменениях климата, и каждый год у нас последние годы очень маловодные, в том числе и в Крыму. Междугорное водохранилище, оно резервный источник для Симферополя и Севастополя, когда маловодные годы, и это водохранилище как раз пополняло дефицит для этих больших городов. А для того, что, как говорит правительство России, о том, что оно обеспечит весь Северный Крым, мне кажется, это нереально.
До російської окупації Криму 2014 року майже 85% потреб води півострова покривалися через постачання дніпровської води північно-кримським каналом.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалія». Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалія» російською, українською і кримсько-татарською мовами. Зустрінемось наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.